Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. 24 porodice migranata smješteno danas u hotel Sedra, 10 km od Bihaća.
Planirano je, rekli smo, 300 do 400 otprilike osoba da bude tu smješteno, takvi su i kapaciteti, a mi ćemo obezbijediti onaj dio koji se tiče nas, a to je zdravstvo.
U Sarajevu potpisan ugovor o grantu u vrijednosti od 1 000 000 eura za opremanje centra za migrante u Hadžićima u okolini Sarajeva. Ministar sigurnosti Dragan Mektić tvrdi da će podnijeti zahtjev za izmjene zakona kako bi se omogućilo da oružane snage BiH mogu pomoći graničnoj policiji u zaštiti granice od većeg priliva ilegalnih migranata.
Ali da mi budemo zemlja u kojoj će se akumulirati ti migranti, ne. I čak ne gadi mi se žica.
Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić najavio da će oko 50 odbornika i većina opštinskih načelnika iz Krajine sutra održati mirni protest u Sarajevu zbog migrantske krize. U rodnom selu Bektići kod Srebrenice sahranjena Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Majke Srebrenice.
Velika mi je podrška bila, zato što smo isti, što nismo imali nikoga i ja sam došla ovdje. Dugo je živjela 23 godine bez svojih.
Brojne reakcije u Bosni i Hercegovini i Srbiji povodom komentara potpredsjednice Skupštine Srbije Vjerice Radete o smrti Hatidže Mehmedović. Evropska komisija sastavlja listu američke robe u vrijednosti od 20 milijardi dolara koja će biti pogođena carinama ukoliko Washington uvede tarife na uvozne automobile, najavila komesarka Unije za trgovinu Cecilia Malmstrom. U nizu samoubilačkih napada militanata takozvane Islamske države u provinciji Suveidi pod kontrolom vlasti na jugu Sirije ubijeno 50, ranjeno 30 ljudi. U eksploziji u gradu Kveta na jugozapadu Pakistana stradale desetine osoba nakon što su otvorena biračka mjesta na izborima. Broj poginulih u požarima koji su zahvatili Grčku povećao se na 80, dok se 40 osoba i dalje vode kao nestale. Vrijeme sutra sunčano uz umjere na oblaku. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
24 porodice sa djecom, odnosno 102 osobe, smješteno je danas u hotel Sedra koji se nalazi 10 km od Bihaća. Radi se o migrantima koji su živjeli u šatorskom naselju u Velikoj Kladuši i đačkom domu u Bihaću. Nakon što hotel bude u potpunosti renoviran, u njega će biti smješteno oko 200 migranata koji trenutno žive u đačkom domu u Bihaću i Velikoj Kladuši. Slušamo Dženitu Duraković.
Zbrinjavanje najosjetljivije kategorije među izbjeglicama i migrantima koji su do sada boravili u jako lošim uvjetima u šatorskom naselju u Velikoj Kladuši i đačkom domu u Bihaću finansira Europska unija sa oko 1,5 milijuna eura. Timovi domova zdravlja iz Bihaća i Cazina te Ljekara bez granica spremno su dočekali prve autobuse i odmah po dolasku obavljaju ljekarske preglede kako bi se utvrdilo zdravstveno stanje djece i njihovih roditelja s posebnim akcentom na zarazne bolesti. Hazim Kapić, ministar zdravstva u vladi Unsko-sanskog kantona.
Što se tiče tog medicinskog tretmana, napravljen je tačno taj trijažni krug kako će to ići, da se odvoje posebno zdravi, posebno bolesni i da se potom osnovi i vrši raspored i trijaža. Kako će ići dalje i kojom dinamikom će ići raspodjela, planirano je, rekli smo, 300 do 400 otprilike osoba da bude tu smješteno, takvi su i kapaciteti, a mi ćemo obezbijediti onaj dio koji se tiče nas, a to je zdravstvo.
Iz UNHCR-a koji su nakon obilaska terena odabrali prve porodice koje su smještene u hotel Sedra, kažu da će dinamika izmještanja i preostalih porodica sa djecom ovisiti od pripreme i stavljanja u funkciju i preostalih kapaciteta hotela. U međuvremenu još se uvijek traga za lokacijom gdje bi bio uspostavljen privremeni prihvatni centar za migrante u Unsko-sanskom kantonu, a odgovornost se prebacuje sa jednih na druge. Zbog sporog ili nikakvog rješavanja migrantske krize sa kojom je ponajviše suočen grad Bihać, bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić i gradski vijećnici sutra će u Sarajevu održati proteste. Protesti su prvobitno bili zakazani za 6. juli, ali se zbog posjete i obećanja ministra sigurnosti Dragana Mektića da će problem biti riješen odustalo.
Mi u Sarajevu idemo zbog toga što Ministarstvo sigurnosti ne radi svoj posao, nadležne agencije Ministarstva sigurnosti ne radi svoj posao i zbog toga svi ti problemi nastaju. Mi ovo rješavamo sada zato što moramo rješavati, ali nama svaki dan dolazi 30 do 50 migranata u Bihać, on svaki dan prolaze kroz Ripač, prolaze u Lohovo, da je državna granična policija ne kontroliše, da ih navraća, ili ako to rade, urade u manjoj mjeri.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Ženita Duraković.
U Sarajevu je danas potpisan ugovor o grantu u vrijednosti od 1 000 000 eura za opremanje centra za migrante. Biće smješteni u nekadašnjoj kasarni u mjestu Ušivak u opštini Hadžići, a novac je obezbijedila Razvojna banka Vijeća Evrope, informiše Selma Boračić-Mrša.
U krugu bivše kasarne Ušivak nalazi se nekoliko objekata koji će se u narednih 15 do 20 dana preurediti u prihvatne centre za oko 400 izbjeglica i migranata. U te svrhe Razvojna banka Vijeća Evrope donirala je 1 000 000 eura Bosni i Hercegovini kojima će raspolagati Međunarodna organizacija za migracije. Viceguvernerka Razvojne banke Vijeća Evrope Maria Sanchez Diebra Alonso.
This 1 000 000 euros is an important financial support.
Ova financijska podrška će zaista pomoći da ovaj projekat bude itekako uspješan i to je podrška Bosni i Hercegovini da riješi ovaj problem humanitarne krize i povećanog priliva migranata.
Šef Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini Peter van der Auwerert tvrdi kako je odobrenje načelnika opštine Hadžići, gdje se nalazi bivša kasarna Ušivak, kao i saglasnost lokalnog stanovništva da tu budu smještene izbjeglice i migranti, primjer kakav treba da slijedi svaka zemlja u Evropi.
And it shows to me that there are shared values, fundamental values in Bosnia and Herzegovina that are shared by...
Bez obzira na to odakle se dolaze, kojeg su socijalnog statusa, pokazali su da dijeli zajedničke vrijednosti u pomaganju ovim ljudima i mislim da to treba biti korišteno kao primjer. Ne samo u Bosni i Hercegovini, nego za cijelu Evropsku uniju.
Prema podacima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, više od 9000 izbjeglica i migranata registrovano je od početka godine u Bosni i Hercegovini. Polovina njih još uvijek boravi na području BiH. U noviji migraciono-tranzitni centar u Ušivaku, pored migranata i izbjeglica koji se nalaze u Sarajevu, bit će dovezeni i oni iz Unsko-sanskog kantona. Pomoćnik ministra sigurnosti BiH Samir Rizvo objašnjava u što će se utrošiti donirani novci.
Sredstva će biti iskorištena za adaptaciju već postojećih objekata, dole za dodatno opremanje dodatnim smještajnim kapacitetima, ali i za osiguranje funkcionisanja tog centra, znači za plaće ljudima koji će dole biti zaposleni i za ishranu i ostale potrebe migranata.
Bivša kasarna Ušivak je odlukom vlade Federacije Bosne i Hercegovine u oktobru 2005. sa oko 10 dunuma zemljišta dodijeljena na korištenje Crvenom križu kantona Sarajevo, koji ju je bez naknade ustupio Ministarstvu sigurnosti za smještaj izbjeglica i migranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić tvrdi da će podnijeti zahtjev za izmjene zakona kako bi se omogućilo da oružane snage BiH mogu pomoći graničnoj policiji u zaštiti granice od većeg priliva ilegalnih migranata. Mektić je na konferenciji za novinare u Banja Luci rekao i da nadležne vlasti drže pod kontrolom prolaz migranata kroz BiH, u koju je do sad ušlo njih oko 9000 bez ikakvih dokumenata, a trenutno ih ima oko 3000, prenosi Gojko Veselinović.
Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH, kaže da su dogovorena 3 prihvatna centra za migrante na teritoriji Federacije BiH, te da se pregovara o uspostavljanju još jednog takvog centra.
Dogovorio sam prihvatne centre i u Velikoj Kladuši, dogovorio sam prihvatni centar i u Bihaću, dogovorio sam i danas se kreće sa premještanjem migranata u prihvatni centar na području opštine Cazin i dogovaram jedan prihvatni centar koji će biti na prostoru opštine Bosanski Petrovac.
On ističe da je BiH tranzitna zemlja za migrante te da neće dozvoliti njihovo duže zadržavanje u BiH, što potvrđuje i inicijativom da vojska pomogne u zaštiti granica.
Ali da mi budemo zemlja u kojoj će se akumulirati ti migranti, ne. I čak, to sam rekao i Vigemarku, ne gadi mi se žica, a sad ću ovih dana podnijeti inicijativu za izmjenu zakona o oružanim snagama i zakona o obrani u kojem će omogućiti da vojska može pomoći graničnoj policiji u zaštiti granice kad je u pitanju ovaj problem migracija.
Prema Mektićevim navodima, preko 9000 migranata do sada je registrovano tokom boravka u BiH, oko 3000 se tu i dalje nalazi, dok je određen broj registrovanih lica zadržan zbog toga što su, kako kaže, obavještajno zanimljivi.
Mislim, negdje oko 30 takvih osoba smo, ajde da kažem tako, izvukli iz te migrantske krize, trenutno se nalaze pod nadzorom u imigracionom centru u Sarajevo, bez mogućnosti da izlaze uopšte iz tog imigracionog centra. Provjeravamo sve moguće podatke, informacije vezane za njih.
Kada je u pitanju sporazum o raspoređivanju pripadnika Evropske agencije za zaštitu granica Frontex u BiH, Mektić kaže da se čeka usaglašavanje teksta sporazuma između dva pregovaračka tima. Također navodi da je Evropska unija obezbijedila 8,5 miliona evra za projekte koje planira implementirati kao podršku za rješavanje problema migranata, ali tu postoje neslaganja oko prioriteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U rodnom selu Bektići kod Srebrenice danas je sahranjena Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Majke Srebrenice. Hatidža je u genocidu u Srebrenici izgubila muža i dva sina, javlja Sadik Salimović.
Na komemorativnoj sjednici istaknuto je da Hatidža nikada nije prestala da se bori za dokazivanje istine o počinjenim zločinima i njihovom kažnjavanju. Zumra Beganović, rođena Hatidžina sestra.
A ona imala snagu da hoda, da priča, svako je...
Hatidža je bila kao sestra i Salihi Osmanović, čiji su muž Ramo i sin Nermin poslije snimanja zarobljavanja pogubljeni. Saliha kaže...
Velika mi je podrška bila, zato što smo isti, što nismo imali nikoga i ja sam došla ovdje. Dugo je živjela 23 godine bez svojih, u duši mi je i u srcu mome i ostala i uvijek ostati.
Munira Subašić iz udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa.
Tražila je samo jedno, a to je istina i pravda.
Na Hatidžinoj dženazi delegaciju udruženja Žene u crnom iz Beograda predvodila je Staša Zajović.
Da odamo počast jednoj hrabroj ženi Srebreničanki koja je svoju tragediju i lično i kolektivno pretvorila u stalnu borbu za mir i pravdu. Mi imamo ogromnu obavezu prema onome što je Hatidža nama ostavila. Hvala joj.
Hatidžina dženaza obavljena je u rodnom selu Bektići. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Predsjednik naše stranke Predrag Kojović zatražio je danas od otpravnika poslova ambasade Srbije u BiH da se javno ogradi od komentara potpredsjednice Skupštine Srbije i funkcionerke Srpske radikalne stranke Vjerice Radete zbog njenih izjava povodom smrti predsjednice udruženja Majke Srebrenice Hatidže Mehmedović. Radeta je jučer na Twitteru napisala, citiram, čitam, umrla Hatidža Mehmedović iz udruženja biznismenki Srebrenice, koji će je sahraniti, muž ili sinovi, završen citat. Ostale reakcije pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Poslanik nezavisnog bloka Sadik Ahmetović zatražio je da parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine prekine svaki oblik saradnje sa Skupštinom Srbije sve dok neko od zvaničnika ne uputi izvinjenje za sramotni čin Vjerice Radete. Predsjednik naše stranke Peđa Kojović obratio se ambasadi Srbije u Bosni i Hercegovini tražeći javno ograđivanje zemlje susjeda od stava potpredsjednice Skupštine.
Mislim da je važno da Bosna i Hercegovina zauzme državnički stav, s obzirom da je ta morbidna poruka došla od osobe koja obavlja vrlo istaknutu funkciju u državnom sistemu Srbije. Ja stvarno želim da vjerujem da to što je ta osoba napisala nije zvanični stav Srbije i jedini način da to saznamo jeste da se zvanična Srbija oglasi po ovom pitanju.
Uz brojne reakcije otvorila se i rasprava o tome da li javni prostor treba trovati ovako skandaloznom izjavom Vjerice Radete, na šta kolumnista Dragan Bursač kaže.
Nešto najgore što čovjek može uraditi, zabiti glavu u pijesak na ovakvu jednu izjavu. Kakva god ta osoba bila, koliko god bila nakaradna i skaradna, ona obnaša određenu funkciju i naravno javna je osoba i naravno da snosi odgovornost za izgovorenu riječ i naravno da ona nije bolesna, ponemećena, nego da je to čisto zlo. To je pitanje za pravosuđe. Ti ljudi oko nje su isti kao ona, računajući ratnog zločinca Vojislava Šešelja. To je kamarila ljudi, mislim da je 4,9% građana Srbije dao glas tim ljudima, prema tome ne možemo govoriti o 2-3 osobe, to je ono što zastrašuje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković osudila je uvrede Vjerice Radete te u ime Skupštine i u svoje lično ime izjavila saučešće povodom smrti Hatidže Mehmedović. Reakcije iz Beograda prenosi Mila Nešić.
U parlamentu Srbije, koji do sada nije našao načina da liši poslaničkog mandata haškog osuđenika Vojislava Šešelja, zabeležili smo prve reakcije. Maja Videnović, zamjenica predsjednika Odbora za ljudska i manjinska prava, uz opasku da vređanje žrtava genocida zapravo govori o osobama koje su uvrede izrekle, najavljuje za Radio Slobodna Evropa pokretanje te teme na naredne sednici Skupštinskog odbora.
Da Odbor za ljudska prava osudi tako nešto. Mimo toga postoji mogućnost da se pokrenu na određenim odborima inicijativa da se tako nešto osudi, međutim za svaku takvu inicijativu je potrebne glasovi većine i svedoci smo da Srpska radikalna stranka je zapravo marionetska stranka Srpske napredne stranke i da ništa što oni rade ne dovodi do osude Srpske napredne stranke, naprotiv.
Istup Vjerice Radete će biti povod za novu pritužbu poverenici Brankici Janković, koju će joj najavljuje to za Radio Slobodna Evropa Dušan Pokuševski, istraživač nevladine organizacije Beogradski centar za ljudska prava, podneti ta organizacija. Pokuševski je mišljenja da u ovom slučaju ima mesta pokretanju krivičnog postupka.
Beogradski centar za ljudska prava podneće krivičnu prijavu u ovom slučaju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Krivična dela koja će biti navedena u krivičnoj prijavi su iz člana 317 izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, kao i iz člana 387 rasna i druga diskriminacija.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava.
Politička elita koja je trenutno na vlasti manje više deli to mišljenje. To je prosto nešto toliko gnusno i toliko neljudski i toliko bez empatije i bilo kakvog osjećaja za odgovornost.
Ona navodi da se ovakvi ispadi u potpunosti uklapaju u kontekst relativizacije činjenica o ratnim zločinama nad nesrbima koji su počinjeni na prostoru bivše Jugoslavije, što je društveni trend u Srbiji, ukazuje Biserko, posebno aktualizovan političkim promenama 2012. kada je na vlast došla Srpska napredna stranka, predvođena nekadašnjim bliskim Šešeljovim saradnikom Aleksandrom Vučićem. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti kolike su štete nakon što je Kosovo uvelo carine od 17% na uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz BiH.
Ukupna priča o nekoj slobodnoj trgovini, o otvorenim tržištima, već pomalo poljuljana.
Oko 50.000 građana Livna dočekalo su građanina Zlatka Dalića, selektora hrvatske fudbalske reprezentacije.
Ja nikad nisam zaboravio od kud sam krenuo, gdje sam počeo.
Nije čudno da su dva Bosanca osvojili treće i drugo mjesto.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. U eksploziji u gradu Kveta na jugozapadu Pakistana stradale su desetine osoba, nedugo nakon što su otvorena biračka mjesta na izborima, koji su i prije glasanja ocijenjeni kao namješteni. Odgovornost za napad preuzeo je IDIL. Pripremila Ajla Obradović.
Više od 30 osoba je ubijeno, a desetine ranjeno u eksploziji koja je ciljala policijski konvoj u jugozapadnom gradu Kveta u Pakistanu. Eksplozija je pogodila biračko mjesto. Na licu mjesta bio je lokalni pakistanski novinar Zainuddin.
Ja sam na mjestu eksplozije. Vidim 5 do 6 uništenih vozila, a eksplozija se dogodila u blizini biračkih mjesta, gdje se nalazi veliki broj glasača. Većina mrtvih i ranjenih su među njima.
Osim toga, jutros je u pucnjavi na biračkom mjestu na sjeverozapadu Pakistana ubijen jedan aktivista PETE i stranke, a 4 osobe su povrijeđene. Policija je za Radio Slobodna Evropa izjavila da su razmijenjene pucnje između pristalica PETE i Avami nacionalne stranke. Građani u Pakistanu biraju između opozicionog lidera Imrana Kana iz PETE i stranke i osuđenog bivšeg premijera Navaza Šarifa iz stranke Muslimanske lige. Navaz Šarif ubacio je jutros svoj listić.
Pozivam naciju da izađu na biračka mjesta, glasaju i promene sudbinu Pakistana i učine zemlju prosperitetnom i naprednom.
Ankete pokazuju da je utrka tjesna. Kampanja je ocijenjena kao agresivna i nasilna, jer je u vojnim napadima ubijeno 180 osoba, uključujući 3 kandidata. Osim toga, ranije ovog mjeseca ekstremisti takozvane Islamske države preuzeli su odgovornost i za samoubilački napad u kojem je stradalo 149 osoba na predizbornom skupu. U centru svih optužbi je jak vojni establishment koji igra ogromnu ulogu u unutrašnjoj i vanjskoj politici države. Inače, 106 miliona birača ima pravo glasa. Na izborima učestvuje veliki broj ekstremističkih vjerskih stranaka, uključujući i neke koje su zabranjene, ali učestvuju pod novim imenima.
iz regije. Vlada Kosova je povukla odluku o uvođenju carine od 30% na uvoz voća, povrća i kukuruza, ali te mjere i dalje važe za 7 proizvoda. Nadležni ministri iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Crne Gore pozdravili su odluku danas u Beogradu, ali naveli da očekuju da u najkraćem mogućem roku budu skinute sve trgovinske barijere u razmjeni robe u regionu CEFTA. Ljudmila Cvetković ima detalje.
Fadilja Rifi, zamjenik ministra za trgovinu i industriju vladi Kosova, potvrdio je da je Priština povukla odluku o uvođenju carine od 30% na uvoz voća, povrća i kukuruz, ali dodao da te mere i dalje važe za 7 proizvoda.
Te mere i dalje važe za paradajz, papriku, jabuku, krušku, šljivu, maline i grošće.
Očekujemo da u najkraćem mogućem roku budu skinute sve trgovinske barijere u razmeni robe u regionu CEFTA, rekao je ministar trgovine Srbije Rasim Ljajić nakon sastanka sa predstavnicima vlada BiH, Makedonije i Crne Gore.
Dok gotovo ne bude sve države i sve zemlje učesnice na ovom sastanku, ostaje kao mogućnost, kao mera, da shodno svojim ekonomskim interesima preduzmu one kontramere koje smatraju adekvatnim.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović rekao je da je za BiH posebno važno ukidanje barijera, odnosno zaštitnih mera na mleko i mlečne proizvode.
Mi očekujemo da, obzirom da smo samo djelomično zadovoljni, da se ukinu zaštitne mjere i carine i na preostale proizvode, kako za voće i povrće, tako za mlijeko i mliječne proizvode, neke druge barijere kada je u pitanju i Crna Gora i Albanija i neke druge zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Uprkos dobroj ekonomskoj saradnji Bosne i Hercegovine i Kosova, Kosovo je uvelo carine od 17% na uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz BiH. Privrednici Federacije BiH i Američke trgovačke komore Kosova tokom susreta u Sarajevu su ocijenili da je odluka politička, ali da će kratko trajati. A ide Đugum.
Uprkos snažnoj volji bosansko-hercegovačkih i kosovskih privrednika da ojačaju ekonomsku saradnju, politika je ta koja im pravi prepreke. Specifičnost trgovanja između Bosne i Hercegovine i Kosova je postojanje viznog režima kojim otežava poslovanja kada se još na to prekrše ugovori o slobodnoj trgovini i uvedu carine, kako je to ovoga puta uradilo Kosovo na uvoz mlijeka i pavlake proizvedenih u Bosni i Hercegovini, privrednici počnu zbrajati štete. Predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Jašar Spahić objašnjava.
Radi se o gubljenju tržišnog položaja naših izvoznika na Kosovo. Ovo definitivno će načiniti štetu, tako da slajdovi i promocije koje radimo kada govorimo o Bosni i Hercegovini kao zemlji koja je potpisnik CEFTA sporazuma, što daje neke mogućnosti, također kao potpisnik tog free trade agreementa sa zemljama Evropske unije, koje je također već sad ugroženo sa određenim uvođenjem carina i carinskih kvota na čelik i čelični prirod. Tako da je ukupna priča o nekoj slobodnoj trgovini, o otvorenim tržištima već pomalo poljuljana.
Potez kosovske vlade negativno će uticati na mliječnu industriju u Bosni i Hercegovini, ali i na Kosovu. Amir Krasnići, kosovski privrednik i zastupnik jedne od bosansko-hercegovačkih mljekara za Kosovo, kaže.
Ja mislim da je ipak tu malo umešana i politika, jer ipak što se tiče ekonomskih odnosa, jedna od osnova je slobodno tržište i oni su našli razlog subvencija koje se daje u Bosni i Hercegovini i prodajne cene koje su u Bosni i Hercegovini su uvek veće nego cene proizvoda koje se uvoze kod nas. Ja se nadam da će to biti kratkog roka.
Izvršni direktor Američke trgovačke komore Kosova, Arjan Zeka, rekao je kako privrednike s Kosova niko nije konsultovao kada se donosila odluka o uvođenju carina.
Već je teško izvoziti, odnosno raditi na jačanju privredne saradnje i nisu nam potrebne dodatne mjere i otežavajuće okolnosti. Mi se brinemo da bi moglo doći do uvođenja kontramjera, što bi se moglo odraziti na trgovinski bilans koji je već negativan.
Na skupu privrednika Kosova i Bosne i Hercegovine akcenat je stavljen na slobodno kretanje ljudi, roba i proizvoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Mostaru se danas održava 5. biznis forum BH Dijaspore, koji je okupio oko 150 učesnika iz 15 zemalja. Bilo je riječi o značaju ove kategorije stanovništva da utiče na poslovne odluke kompanija da investiraju u BiH, pratio Mirsad Behram.
Govoreći o tome zašto se ovogodišnji biznis forum Dijaspore održava u Mostaru, jedan od organizatora skupa, predsjednik grupacije Naša perspektiva Armin Aljagić, kazao je kako je namjera predstaviti Hercegovinu kao atraktivnu atraktivnu destinaciju za investiranje i povezati se sa dijasporom širom svijeta.
Smatramo isto tako da kompanije koje posluju na regiji Hercegovina su jako uspješne i mogu da ponude dobru saradnju kompanijama čiji su vlasnici naši ljudi u inostranstvu ili kompanijama gdje naši ljudi rade u inostranim kompanijama.
Šef misije USAID-a u BiH, Peter Duffy, podsjeća da BiH dijaspora širom svijeta sve više dobija na značaju, sve je uspješnija i stiče pozicije sa više ovlasti. Ta dijaspora sada ima ovlaštenja i mogućnost da utiče na odluke svojih kompanija o ulaganjima i kupovinama. Mi mislimo da je to sjajna prilika za dovođenje više investicija i radnih mjesta u Bosnu i Hercegovinu. Direktor Tehnološkog parka Intera iz Mostara, koji je domaćin današnjeg skupa, Vedran Šimunović, smatra kako je u BiH uz pomoć dijaspore lakše napraviti biznis.
Dijaspora je ključna u povezivanju naših firmi sa tržištima vani, upravo iz razloga što ta dijaspora je u lokalnom okolišu. Oni znaju podatke, znaju potencijale, znaju proizvode i znaju jezik.
A interes za ulaganje u BiH, posebno u oblasti turizma, je veliki, tvrdi Džemila Talić-Gabriel, počasna konzulica BiH za Novi Južni Vels u Australiji, koja je i sama investitor u BiH. Ipak, Gabriel ističe kako ulagači iz dijaspore u BiH nerijetko nailaze na administraciju i glavobolju. Pa o tome šta uraditi govori.
Nova administracija, promjena novog zakona, privlačenje stranih investitora, omogućavanje novih investicija u Bosnu i Hercegovinu sa puno lakšim sistemom koji u stvari mi nemamo više šta da izmislimo, sve izmišljeno, samo da prenesemo iskustva iz drugih država koje su se pokazali uspješnim na tlo Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Reprezentativci Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci vratili su se u BiH sa srebrnom medaljom na svjetskom prvenstvu. O ovom takmičenju govorili su u Tuzli, a njihove reakcije prenosi Maja Nikolić.
Reprezentativac Ermin Jusufović kaže da je osvojeno srebro ipak zlatnog sjaja, jer su reprezentaciju i prije odlaska u Nizozemsku pratili brojni problemi, budući da neki igrači nisu ni mogli igrati.
Bilo je jako teško psihološki, međutim uspjeli smo se izići iznad te situacije, pogotovo kad uzmemo obzir ovo desetkovanje u igračkom kadru za razliku od prošlogodišnjeg evropskog prvenstva. Kad sve ovo uzmemo obzir, sve ove činjenice, ovaj rezultat je možda i najvrijedniji do sad, bez obzira što nije zlatna medalja, duboko sam ubijeđen da je ona itekako vrijedna i najvrijednija do sada.
Bosna i Hercegovina osim tri titule prvaka svijeta osvojenih 2002., 2006. i 2014. godine ima i 9 titula prvaka Europe te 2 zlata na paraolimpijskim igrama. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Oko 50.000 građana okupilo se sinoć u Livnu na dočeku selektora fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatka Dalića, inače Livnjaka. Detalje ima Željka Mihaljević.
Vidno uzbuđen veličinom i toplinom dočeka, Dalić se obratio riječima.
Zaista hvala vam iz srca za ovaj osjećaj koji sad ja imam, osjećaj sreće i velikog, velikog ponosa. Ja nikad nisam zaboravio od kud sam krenuo, gdje sam počeo, a moju karijeru sam počeo tu na Zgonima u Troglavu prije jako puno godina.
Zlatkom se uz njegovu obitelj i rodni grad ponose i bivši suigrači u malom i velikom nogometu, Boro Matan i Miroslav Ištuk.
Ja i Zlatko nismo u Troglavu igrali, nažalost, nikad skupa. U Čulnom Linu smo odigrali nekoliko sezona, tako da nam je ostalo to u nekom baš lijepom sjećanju.
Ja sam imao sreću da igram i veliki i mali nogomet sa Zlatkom Dalićem. U to vrijeme on je bio mlađi od mene 2 godine, ali po svom talentu je preskočio neke uzraste i došao je kod nas junior. Zlatko je imao tu sreću i upornost i marljivost i tak je bio da je otišao u Hajduk u to vrijeme i probio se, hvala Bogu.
Ponosi se i njegov nekadašnji trener u Troglavu, danas 84-godišnji Refik Jarebica, koji ističe kako je Zlatko bio vrlo uporan i vrijedan i kao igrač, a kao trener još i više.
Uporno je važne treninge bilježio, evidentirio, gdje god radio, literature, evo došlo vrijeme da dokaže da je trener, što se kaže Čiro Blažević, trener trenera.
Osvojivši srebro, Dalić je postigao ono što nikomu prije njega nije uspjelo, izuzev još jednom Bosancu koji je sinoć također bio u Livnu.
Ja sam bio treći, ali on je drugi, majku mu je. Reću vam, ja sam imao titulu trener svih trenera. Danas najveća institucija nogometa na svijetu, FIFA, tu titulu je dodijelila Zlatku Daliću. Nije čudno da su 2 Bosanca osvojili 3. i 2. mjesto.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.